Gepler Aratlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen mollalary kurbanlyk sadakalarynyň dilekçilere däl-de mescitlere berilmegini wagt edýär. İlata verilen Ardanya devlet dükkanları tarafından arkada fakak ota atlandırıldı. Bayramçılığı kavat, şehir ağrı katnavları kıyınlaştı. Aşkabad'ın hakimiyetleri yeni soğuducuları söktürüyor ve beylek tedarikler. Onları son kavarlar dinle. Onlar bilen silimen yoksun anı kurban tanış ediyorum. Litvanyň prezidenti Gitanas Nausėda 27-nji ýylyna giýişlik gaýradan video beýanatyna Litvanyň Ukraina üçin 2 sany NASAMS howa gora ulgamyny satyn alýanlygyny aýtdy. Olar Ukraina mümkin bolýança salt eltilip berler diýip 28-nji ýylyna Kiýewe sapar edýän Nausėda aýtdy. Litva, Norvegiýa, Norvegiýaly önümönürji Konspir gruppen bu aradaky şertnama 2-nji gün gol çekdi. 4-nji Dağlı Qarabağ tewtiniň defakto häkimetleri 4 sany etniki ermeni askerining 28-nji ýylyna ýerden Azerbaýjanyň atan oklarynyň ölenligini habar berdiler. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi beýanat çap edip öz pozisiýalarynyň Dağlı Qarabağ tarapdan oka tutulanlygyny we bir Azerbaýjan askerinin yaralananlygyny aýtdy. Habar berilen hadisa Abasanyň 27-nji ýylyna gaýta-gaýta ýüze çykan çaknaşyklary soňlamak tagallalarynyň çägini Ermenistan bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrleriniň arasynda Washingtonda 3 günlük paragatçylyk gepleşiklerini açan wagtyna gabat geldi. Global paxta kampaniýasy Germaniýaly işgörleri Türkmenistanyň paxta sanagatyndaky mejbur rahmetden peýda görmezlige çagyrýar. Nemis işgör birleşikleriniň maslahat beriş guramalarynyň köp taraply başlanyşlaryň we üpçünçülük zynjyrynyň aktýorlary mejbur rahmetden peýda görmekden ýa-da girde jalmakdan gaça durmak üçin Türkmenistanyň dokma sanagaty bilen ara gatnaşygyny kesmelip Merkadaýanyň paxtasylyk onun işgärlerinin mezur rahmetten deyinip münasip iş şertlerini işleme bu arada tagalla eden global paxta kampaniyasi 27-nji ýylyna çap eden beýanatyny aýtdy. Türkmenistan'ın önürleyen paxta önümlerinin ählisi devlet tarafından yüzlerçe müň mollumyň sağlyk işgärinin beýleki devlet işgärlerinin ve käk halatda çağırların iýgiderli ve giň eýran mezur rahmetin ulanylmagyny önürler dip beýanatda aýdylýar. Bu çağırış müňlerçe nemis kampaniýasyna wekilçilik edýän 7 işgör birleşigi ve maslahat beriş firmasynyň Düsseldorf'da Germaniýanyň Türkmenistan'a hususan dokma we neft gaz pudoklaryny maýy ýatyrylmagyny höwetlendirmek üçin geçirýän çäresini gabatlanyp edildi. Türkmenistanyň mejbur rahmet ulgamy we hökümetiň raýat adatlyklarynyň ählisini ýol represiýasynda saklamagy halkara kampaniýalarynyň ýagdaýy düzeltmegiň çäresini gözlemegine mümkinçilik bermeýär diýip beýanatda aýdylýar. Garaşsyz neşir Velospetçiler Birleşiginiň Gurbanuly Berdimuhammedow beren medalynyň galp bolup görünýändigini habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Velospetçiler Birleşiginiň başlygy David Lappartient we Areti halkara kampaniýalar toparynyň başlygy Igor Makarov bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek alalasygyna geldi. Lappartient 2020-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow Velospetçiler Birleşiginiň medalyny gowşurdy. Şonda aýdylmagyna görä Guramanyň aýratyn tapawutlanan adamlara berilýän iň ýokary bayragydy we 2007-nji ýyldan beri beýle medaly alyp bilen bolmandy. Şu aralykda Eurasian Net neşri Fransiýanyň Le Monde gazetinde Welespetçiler Birleşiginiňdäki korrupsiýa barada ýazylan makala üns çekdi we onu Lappartientiň aýtmagyna görä Berdimuhammedow berilen iň ýokary syýlaw asla ýokary syýlaw däl eken. Men ona medal gowşurdum we onuň guramanyň iň ýokary tapawutlanýar nyşanlygyny aýtdym. Ýöne bu beýle däldi. Ol adaty bir medally. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lappartient Le Monde gazetine aýdypdyr. Siz habarlar dinle.